Dobrý den a hezký poslech dalšího vydání příběhů z kalendáře. Protože jsme slušně vychováni, začneme našimi jmény. Já se jmenuji Jan Kovařík.
Já se jmenuji Tereza Stýblová. Dobrý den. A možná si říkáte, proč dnes tak zdůrazňujeme jména. No protože občas se jméno úspěšného obchodníka stane synonymem pro určitý druh zboží.
No to je fakt. Když jde někdo k Baťovi, je každému jasné, že asi chce koupit boty.
A v době první republiky se našla také řada jiných příkladů. Ve světě lahůdek se stalo pojmem jméno paukrt a v cukrařině zase myšák.
A úplně stejné je to s mužem, jehož osudu se budeme věnovat dnes. Úspěšně navázal na práci svých předků a z rodinné firmy vytvořil jeden z největších obchodů svého druhu nejen v Československu, ale v celé Evropě.
Neměl nic společného s módou ani potravinami, přesto dosáhl značného vyhlasu a do jeho obchodního domu v samém srdci Prahy denně proudili tisíce zákazníků.
Aby také ne, když se proslavil sloganem, že u něj lidé seženou úplně vše, doslova od šroubku po lokomotivu.
Vybavíte si jméno majitele slavného železářství?
Železářství Urota, takové je naše dnešní téma. Podnik, který se stal pojmem.
Prodejna sídlila v těsném sousedství Staroměstského náměstí v domě s bohatě zdobenou fasádou déle než 100 let.
Největšího rozmachu a věhlasu ale dosáhla v době, kdy ji vedl Vladimír Jiří Rot.
Vnuk původního zakladatele se narodil 8. října 1885 v Praze a jeho rodiče dělali vše proto, aby v dospělosti mohl firmu úspěšně převzít.
Mělo to ale háček. Vladimír byl až druhorozený. Takže zatímco jeho o 4 roky starší bratr Ladislav studoval obchodní akademii v Ženevě a pak odjel na zkušenou do Ameriky, Vladimír se musel spokojit se skromnějším studijním programem.
Usedl do lavice na pražské průmyslovce a pak také na vysoké škole, kterou opustil s titulem inženýra.
Rodiče mu slibovali, že po studiích vystřídá staršího bratra na stáži za oceánem, jenže k tomu už nedošlo.
Otec obou mladíků ve věku 55 let nečekaně zemřel. Psal se rok 1906 a Vladimírovi bylo čerstvě 20. Přesto společně s bratrem stanul v čele firmy, která disponovala majetkem v řádu mnoha milionů.
No, to tedy musel být zážitek. Na začátku oběma mladíkům pomáhali předem určení prokuristé, takže firma fungovala bez větších problémů. Mnohem horší to bylo s vypořádáním dědictví.
Vladimír a jeho starší bratr totiž měli ještě 3 sestry, z nichž každé náležel podíl na majetku. O svá práva se samozřejmě hlásila i jejich matka.
Vladimír později ve svých vzpomínkách líčil, že toto finanční vyrovnání zadlužilo firmu o téměř 1 000 000 zlatých rakouských korun.
O to více se oba bratři museli v čele firmy otáčet. A šlo jim to skvěle. V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme osudy Vladimíra Jiřího Rota, majitele slavného pražského železářství.
Opustili jsme ho ve chvíli, kdy ve 20 letech stanul spolu se starším bratrem Ladislavem v čele rodinné firmy a jejich mladiství duch se na chodu firmy ihned projevil.
Mládenci zásadně rozšířili sortiment. U Rota se dali sehnat nejenom domácí potřeby, ale také nářadí a nástroje, dále stavební materiál nebo veškeré zahradnické pomůcky. Šlo tedy o předchůdce dnešních obřích hobby marketů.
A nejen to. Vladimír jako velký sportovec a vyznavač tehdy módního lyžování prosadil i prodej veškerého vybavení určeného pro sjíždění kopců.
V nabídce byly lyžařské vosky a nebo třeba nepromokavé boty z tulení kůže.
I v tomto ohledu projevil náš hrdina čilého obchodního ducha. Takzvané sky zprvu dovážel přímo z Norska, ale později raději našel domácí výrobce, kteří mu dodávali zboží ve stejné kvalitě, jen mnohem levněji.
V roce 1914 se s bratrem rozhodli expandovat mimo Prahu a založili pobočku v Plzni. Jenže vypukla první světová válka a rozmach se zadrhl.
Po vzniku Československa se bratři plzeňské filiálky zbavili a místo ní koupili pozemek v pražských Holešovicích, kde postavili ústřední skladiště s vlastní železniční vlečkou napojenou na tamnější přístav. To vše zásadně urychlilo dovoz zboží.
Bratři neustále hledali nové obchodní příležitosti. Získali třeba koncesi na prodej střeliva, jenže pak do chodu firmy znovu zasáhla smrt.
Vladimírův starší bratr Ladislav se v červnu 1927 vydal na dovolenou do rakouského Bad Ischl, kde ovšem zemřel.
Vladimír znovu řešil starý známý problém s vyplacením podílu pozůstalým. Tentokrát šlo o bratrovu manželku a dceru.
A znovu šlo o tak obrovskou částku, že by prosté vysázení peněz na stůl ohrozilo stabilitu podniku.
Vladimír tak musel přijít s jiným řešením.
Pokud nás posloucháte pozorně, víte, že před pár minutami v příbězích z kalendáře přišel náš hrdina Vladimír Jiří Rot o bratra a musel vymýšlet způsob, jak vyplatit jeho dědice.
Navrhl, aby se z rodinné firmy stala akciová společnost. Zdálo se to jako dobrý nápad, jenomže ve hře byly tak obrovské peníze, že se transformace neuvěřitelně vlekla. Schválně si tipni, jak dlouho.
Tak třeba 2 roky?
Plných 7 let.
No, pane jo.
No, až v roce 1934 se Vladimír stal hlavním majitelem a jediným šéfem železářství a konečně mohl dát průchod všem svým nápadům a nasměrovat obchodní dům ke zlatému věku. Moto jeho firmy znělo Rot dodá vše a Vladimír se ho snažil do puntíku naplnit.
Pod jednou střechou nabízel zhruba 70 tisíc druhů zboží.
Potřebujete kolečko do hodinek? Máme.
Je-libo potřeby pro včelaře, vyberte si.
Slečna se bude vdávat a potřebuje výbavu. Není problém, jenom račte.
Není tedy divu, že k Rotovi denně zavítalo kolem 2000 zákazníků.
Obchod se skládal z 21 oddělení a dával práci více jak 170 zaměstnancům. V nabídce nechybělo vybavení pro restaurace a hotely, rybářské udice, vybavení do koupelen, plynové vařiče, elektrické přístroje ani lustry nebo lampy.
Další významný firemní slogan zněl služba veřejnosti především. Pokud nějaké zboží náhodou nebylo na skladě, prodavači ho měli za úkol promptně objednat.
Ještě dávno před érou internetu a e-shopů investoval Vladimír Jiří Rot do rozvoje zásilkového prodeje. Firma měla 7 nákladních aut, která každý den křižovala po Praze a okolí a rozvážela objednávky.
Každý den se v železářství prodalo zboží, které by zaplnilo až 7 železničních vagónů.
Zakladatel firmy a Vladimírův dědeček Vincenc by jistě uznale pokýval hlavou. O něm si řekneme něco až za chvíli. Října 1885 se narodil Vladimír Jiří Rot. Ve 20 letech získal po nečekané smrti svého tatínka obchod s obrovským jměním. Společně se svým bratrem ale museli vyplatit dědice, což se vlastně opakovalo i o pár let později, když zemřel jeho společník bratr. Poté Vladimír Jiří Rot založil akciovou společnost a konečně mohl všechny své nápady do legendárního železářství začít uplatňovat. Tehdy, v těch nejslavnějších letech, jste na půdě tohoto velkého obchodu a vlastně předchůdce dnešních e-shopů našli úplně všechno, od šroubku až po lokomotivu.
Ještě jsme v příbězích z kalendáře neprobrali rodinnou historii a máte-li čas a chuť, napravíme to v druhé polovině našeho pořadu. Zastavíme se u osobnosti dědečka Vincence a jeho nepříliš typického původního povolání. Zmíníme otce našeho hrdiny, tedy Ladislava Rota, který nejenže rozhojnil rodinnou firmu, ale také jako vůbec první pražský měšťan a podnikatel navrhoval vybudovat ve městě metro, podzemní dráhu. A pochopitelně si podrobně prohlédneme slavný dům u Rota, i když v něm dnes už železářství nesídlí. Na dvojce sledujete další příběhy z kalendáře. 8. října je jejich hrdinou a protagonistou majitel slavného železářství Vladimír Jiří Rot.
Honzo, víš, co dělal takový sanitrník?
No, řekl bych, že jsem to slovo už slyšel, ale raději se dám podat.
Sanitr neboli ledek draselný byl od nepaměti důležitou složkou střelného prachu. Takže nebýt sanitrníků, nikdo by si nevystřelil.
Takže v době neustálého válčení muselo jít o vyloženě strategickou surovinu.
Přesně tak. Ledek draselný vzniká během tlení organické hmoty. Sanitrníci ho zprvu seškrabávali ze zdí ve sklepích, stájích a chlévech a dokonce měli povoleno vstupovat při výkonu povolání do cizích domů a jejich majitele jim v tom nesměli bránit.
Zajímavé. Poptávka po sanitru rychle stoupala a tak její sanitrníci museli začít cíleně vyrábět. Ve speciálních jámách, kam naházeli všechno, co mohlo jednoduše zetlít. Byla to tedy práce důležitá, ale nepříliš vábná.
Možná si říkáte, proč o ní právě teď mluvíme.
Dobře si říkáte. Ten důvod je jasný. Z tohoto prostředí vzešla rodina Rotů, která se později proslavila svým železářstvím v centru Prahy.
Firmu založil v roce 1840 Vincenc Ladislav Rot, syn sanitrníka z Českého Brodu. Pocházel ze 13 dětí a brzy se musel postarat sám o sebe.
Už v 9 letech odešel za strýcem do Prahy. A první zkušenosti pozbíral ve velkoobchodu se sazenicemi a semeny.
Po několika letech se vypracovala na obchodního cestujícího a působila například v Uhrách, Turecku, Švýcarsku nebo v Itálii.
V 27 si řekl, že je na čase pracovat sám pro sebe. A společně s bratrem Augustem založili obchod. Už tenkrát sídlil na Malém náměstí, těsně vedle Staroměstského náměstí v Praze.
Ku podivu ale nešlo o železářství. Bratři se věnovali výrobě žesťových hudebních nástrojů a prodej kovových součástek a komponentů tvořil pouze doplňkovou aktivitu.
Nutno všem dodat, že velmi výnosnou.
Není divu, že Vincenc vycítil příležitost a chtěl dál rozvíjet obchod tímto směrem. Bratr August však trval na výrobě nástrojů a tak firmu rozdělili.
8. října, tedy v den, kdy se v roce 1885 narodil, zkoumáme osudy Vladimíra Jiřího Rota, majitele slavného pražského železářství.
Vladimír Jiří Rot byl v pořadí třetím majitelem legendárního obchodu. Jak už víme, vše začal jeho dědeček Vincenc. V obchodování s kovovými komponenty mu tehdy jistě pomohl i fakt, že se oženil s dcerou bohatého kováře.
Vida o přísun zboží tak zřejmě neměl nouzy.
Vincenc byl kromě obchodních aktivit činný i v politice. Aktivně se účastnil událostí v revolučním roce 1848 v době velkého vzepětí českého národa.
Podstatně přispěl do sbírky pro stavbu Národního divadla a byl také členem Společnosti Národního muzea.
Po jeho smrti převzal železářství jeho syn Ladislav, který se rovněž řadil mezi velké vlastence.
Ladislav Rot společně s manželkou byli hybateli kulturního života v Praze. Slavnými se staly takzvané čtvrtky u Rotů. Právě u nich doma se scházeli čeští umělci, žurnalisté, politici, ale také obchodní přátelé z Anglie, Francie, Německa nebo Švédska.
Ladislav patřil mezi velké vyznavače vědy a technického pokroku. Jako jeden z prvních v Praze nechal do svého obchodu zavést telefon a elektřinu.
A jako vůbec první razil koncem 19. století myšlenku, že by se v Praze mělo postavit metro. K vybudování podzemní dráhy navrhoval využít rozsáhlou asanaci části městského centra a následnou stavbu kanalizačního systému.
Dávalo to jistě smysl, ale v tehdejší době šlo o tak fantastickou vizi, že si mnozí ťukali na čelo. Praha si tak na metro musela počkat více než 3/4 století.
Ladislav Rot zemřel v roce 1906 a místo posledního odpočinku nalezl ve výstavné rodinné hrobce, kterou si Rotové nechali postavit na pražských Olšanských hřbitovech.
Víš, o čem jsme v souvislosti se slavným železářstvím ještě vůbec nemluvili?
O čem?
No přece o domě, v němž obchod sídlil a který proslul bohatě zdobenou fasádou.
Máš pravdu a přitom jsme před chvílí slíbili, že se do něj vypravíme. Tak po písničce.
V příbězích z kalendáře na dvojce o Vladimíru Jiřím Rotovi teď navštívíme dům, kterému se v průběhu staletí říkalo různě. My ho ale dnes známe jako dům u Rota anebo Rotův dům.
Najdeme ho na takzvaném Rynečku, chcete-li na malém náměstí, v těsném sousedství náměstí Staroměstského.
Na počátku 15. století tam stál mnohem skromnější dům nazvaný Uvola anebo Uvolka. Zhruba o 100 let později se jeho majitelem stal Jan Pytlík, který se podílel na prvním tištěném vydání České Bible.
Původně jednopatrový dům se dočkal renesanční přestavby a už tehdy kolem jdoucí obdivovali jeho štíty a sgrafitovou výzdobu.
Během dalších století nesl řadu dalších názvů, třeba U tří zlatých růží nebo U tří snopů, ale největší slávy se dočkal za éry Rotu.
Ti dům koupili v roce 1850. Postupně pak získávali další nemovitosti v okolí a nakonec z něho vybudovali obchodní dům, který v Praze jen těžko hledal konkurenci.
Během několika přestaveb vznikla velká prodejní hala a v suterénu zase obrovské sklady, kde se skrývaly desítky tisíc položek.
Na střeše se výjímala kupole ze skla a betonu. Šlo o první objekt v metropoli, který se mohl něčím takovým pochlubit.
Nejznámějšími se ale staly stylové malby na fasádě, které sloužily podobně jako dnešní reklamní poutače.
Ano, podobně, ovšem, kdo z dnešních reklamních tvůrců může říct, že má poutače od Mikuláše Alše?
To je fakt.
Omítku zdobily nejen motivy rostlin, ale také alegorie řemesel a zemědělství. Výjímal se tam kovář, truhlář, sekáč, ale taky hospodyně nebo zahradnice. A v lunetách jsou zobrazeny jednotlivé kovové nástroje a nářadí.
Vše podle návrhu Mikuláše Alše vyhotovili dva jeho žáci.
Mezi druhým a třetím patrem je nápis Nedej zahynouti nám, ni budoucím, svatý Václave. A mezi prvním a druhým patrem, tedy na čestném místě, nechal poslední člen dynastie Vladimír Jiří Rot zvěčnit velkými písmeny své jméno, tedy V.J. Rot. Scénárista dnešních příběhů z kalendáře Tomáš Kautský se domnívá, že by bylo chybou označit našeho dnešního hrdinu Vladimíra Jiřího Rota za pouhého obchodníka nebo snad prodavače.
Patřil mu nejenom obchodní dům, ale také řada firem na výrobu železářského zboží. A to nejenom u nás, ale také v Latinské Americe nebo v severní Evropě.
Stal se norským generálním konzulem, takže působil jako hlavní styčná osoba mezi oběma zeměmi. A během druhé světové války pomohl řadě lidí uprchnout do Skandinávie.
Zasedal ve správní radě České banky, předsedal Ústavu pro vnitřní obchod, byl rovněž členem mezinárodních organizací, jako jsou Svobodní zednáři anebo Rotariáni.
Svůj obchod provedl těžkou dobou druhé světové války, ale po komunistickém převratu uprchl s manželkou do Ameriky. Dobře věděl, co by ho v nových pořádcích čekalo.
Stát zkonfiskoval nejenom obchodní dům, ale také několik nemovitostí. Jeho sbírka uměleckých předmětů putovala rovnou do Národního muzea.
Vladimír se do vlasti už nikdy nevrátil. Jako ekonomický expert spolupracoval s americkou vládou. Jeho manželka zase vedla v New Yorku knihovnu Rádia Svobodná Evropa.
Slavný obchodník zemřel v roce 1965 ve Švýcarsku, kde trávil poslední roky života.
Železářství u Rota fungovalo pod starým názvem po celou dobu totality, ale po roce 1989 se do rukou Vladimírových potomků nevrátilo.
Nakonec opustilo i prostory slavného malovaného domu na Malém náměstí, ale stále žije. Noví majitelé legendární značky provozují stejnojmenný obchod hned za rohem v Linhartské ulici.
Potvrzuji, nedávno jsem tudy šel a říkal jsem si, alespoň, že zůstali za rohem. Tak tolik pro dnešek příběhy z kalendáře. Kdykoliv příště budete mít chuť, my jsme připraveni.
A těšíme se na to. Mějte se hezky.